Salmera batsika piano indray izay eto amin'ny ekipa Ivany feokira famantarana teo no afantarantsika fa efa tafiditra amin'ny fandaharantsika fibiazana mena simty izay arahantsika isaky ny alakamisy maraina toy izao. Mankasitraka antsika ary manjo ity fandarana ity hatramin'ny farany. Mankasitraka sy miarabany Bruno ihany koa izay mikajy ny lafiny teknika. Alakamisy faharoa amby roapolo ny volana septambra isika androany a, alakamisy faefatra amin'ny volana. Nefa kosa noho ny lama moa izany dia ny emitra alakamisy iray avy ny fandraisana anjara ireo voamera isan-karazany izay mifandimby eto amin'ny fandaharana. Mandray ny voamerany avy eka misanany fahasalamana ary isika androany a, izay miaraka amin'ny docteur Zoé Randrina moa izany dia falomiarabanao docteur Zoé tonga soa indray eto amin'ity fandarana ity.
Dia falomiarabany mpiaindritra rehetra izay mihaino an'izao fandarana efa zao izay marina tokoa fa elaela tsy niona tamin'ny volana jolay zao izay ny tety farany ny resaka GMJ ny resaka ara-pahasalamana tamin'ny GMJ dia momba izay indrindra dia arabaina daholo izany ny mpivahiny rehetrarehetra tamin'iny a fa tsisy vaovao tena hoe ratsy izany momba ny fahasalamana sy ny lozam-pifamoivozana sy ny rehetrarehetra teny an-dalana fa vita soma tsara dia izay tsara be mihitsy izay dia eto dia miaraba sahady ny vahinitsika mbola nolotra ny tenany eo moa izy zany fa arabaina.
Ie, araka izay voalazany docteur Zoé izay dia manambahiny izany ny voamerany fahasalamana androany a miaraka amin'ny docteur Andria Miarinarivo a Miarintsoa. Falomiarabanao dokotera ary falomandray anao ihany koa eto amin'ity fandarana ity ary mangasitraka amin'ny famaliana ny antso.
Miaraba madame Masy a, miaraba ny docteur Zoé a, miaraba ny teknisiana monsieur Bruno a, dia anterina ihany koa ny araba ho antsika mpiaino an'ity fandarana efa ity.
Sangama mengavany dokotera hoe mba anao fampafantarana fohy momba anao satria maromaro ihany le izy ka sao misy latsaka azafady tompoko.
Ya, docteur Miarintsoa ndray Miarinarivo a, mpitsabo manokana momba ny fiankinan-doha sy ny zava-mahadomelina ary manana fikambanana, mitarika fikambanana ny centre Aroaina izay mandray an-tanana ireo olona manana olana amin'ny zava-mahadomelina na ireo miankin-doha. Horesantsika moa izany fiankinan-doha izany rehefa izy eo satria ny fiankinan-doha tsy hoe fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina ihany fa eo ihany koa ny fiankinan-doha amin'ny fanao mahazatra. Dia tato anatin'ny atao hoe vanim-potoanan'ny telo taona teo izay a dia manampy ihany koa ireo olona izay manana olana amin'ny fikorotanana ratsaina izany hoe mivoy indrindra ny fahasalamana saina ary tamin'izany no nanokanana ny hoe andeha indray tsika iresaka na androany ara ny atao hoe fahasalamana mifindra.
Mankasitraka dokotera, mifanandrify amin'izay indrindra no nisafidiana ity lohahevitra ity a, nahoana no mila mitandrina ray aman-dreny amin'ny fiantraikan'ny findaina fahita lavitra amin'ny zaza madinika. Izay ny lohahevitra isika androany a, nahoana no mila mitandrina ray aman-dreny amin'ny fiantraikan'ny findaina fahita lavitra amin'ny zaza madinika. Izy io dia avy amin'ny lohahevitry ny taona ihany a, fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina izay moa izany no efa nirahantsika nandritra ity taona ity ary ny zavatra maromaro tao anatin'izay ka mijery ny lafim-piainana rehetra isika sy ny lafin'ny fanabeazana rehetra isaky ny sokajy a izay miaino antsika eto. Izay no ela hiditra amin'ny tapany voalohany ary isika aorian' ity feokira ity. Ivina kely ny lohahevitrantsika androany a, nahoana no mila mitandrina ray aman-dreny amin'ny fiantraikan'ny findaina fahita lavitra amin'ny zaza madinika. Afaka mandray anjara isika mpiaino afaka tsasakadiny eo ny eo a, ny SMS anefa efa afaka raisina teny izao 033 08 850 02 raha hiditra mivantana koa isika dia efa miomana amin'ny fanontaniana raha apetrakitsika amin'nyreto olarana taribi reto a 02 22 443 90 na 02 22 442 09. voalaza teo a fa ny vomirana feka misanana fahasalamana no tompon'ny fandaranandroany a ary manana vahiny manokana isika miaraka amin'ny doktera Andrea Miarinarivo Miarintsoa nahoana ny mila mitandrina ray aman-dreny a amin'ny fiatraikan'ny findaina fahita lavitra amin'ny zaza madinika inona no antony safidianantsika ny lohahevitra mety afaka manisy fampidirana kely ve tsika hoe inona ny zava-misy ankehitriny a mahatonga io lohahevitra io hoe hifampiresantsika eto amin'ny fandarana efa
ie raha marina masy a de tsy dokotera miaro tsokory no nifidin'ny lohahevitra fa izahay ao amin'ny vomeran'ny fahasalamanany veka satria misy zavatra maro mihitsy amin'izao a atahorana zany ao amin'ny fitezana ara-pahasalaman'ny sain'ny ankizy zany indrindraindrindra de dokotera Miarintsoa moa zany a no mpiara-miasa akaiky a efa fantatra fa manana izay fahaizana manokana momba ny fahasalaman'ny saina sy sisa izay a de natsony izy anatanteraka nyity fandarana ity ka dokotera Miarintsoa zany no amaly bebe koa le valile fantaniana dokotera Miarintsoa
ya raha antsika malala amin'izao fotoana izao a tena efa tafiditra ao anatin'ny fiainana andavanandro ny olona ny resaka teknôlôjia vaovao de manoloana an'izay dia everina fa hoe ilaina ny fampiresahana angambany a ary de tsara ny safidy nataonareo tao amin'ny vomerany veka momba ny fahasalamana ny amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe ahoana ny tokony fampiresahana amin'ity resaka fiatraikan'ny fampiasan'ny olona rehetra mihitsy no safidiana moa androany ny ankizy sy ny zaza madinika fa hita zao fa tena hoe mampiasa atao hoe tafahoatra angamba ny finday sy ny fahitalavitra ny any antsoina hoe écran amin'ny teny frantsay a ny olona amin'izao fotoana izao noho izay dia rariny loatra raha ohatra hoe ifampizarantsika eto izay zavatra ay satria mazava loatra fa hita fa mampisy fiatraikany a eny amin'ny fiainana andavanandro izay zavatrazay araky ny ama hoe resaka fahasalamana no resantsika resaka mety ara-tsosialy ihany fa tiampita avy an-trano hoe anisan'ny fisorohana voalohany indrindra amin'ny resaka aretina de ny fitezam-pahasalamana amin'ny resaka fahasalaman'ny saina indrindraindrindra ary misy fiatraikany be io zavatra io a de rariny loatra izay fisafidianany vomera ny momba nyity resaka finday a sy fampiasana ny fahitalavitra ity
mankasitraka anareo ny safidy ny lohahevitra satria manana tanjona tokoa isika amin'ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny lafi ny fanabeazana raha izay voalazanareo izay nefa ny zava-misy a inara mahatonga ray aman-dreny tia manome finday ny zanany na mbola kely ary na koa hoe mampijery fahita lavitra azy ireo
dokotera Miarintsoa moa ny tena nandalina fa ny anahy afijery tsotrany a ny anahy aloha zany ny hitako voalohany indrindra aloha zany de eo le atao hoe misy fisesehoana ihany zany hoe manana telefôny na smartphone na reo moa zany le misy sary andreny
de
le reny a matetika ny reny sady mitrotro zaza etsy ankilany no alefa foana le telefôny etsy ankilany de vao mitomany kely le zaza de ampijerena le sarina telefôna de ohatra n'izay ny hitako aloha
ino zany mampangina azy
e sady hoe atao variana amin'iny zany le izy moa ny etsy an-daniny koa fahitako anazy hoe raha fijeriko manokana le ray aman-dreny zany ohatra hoe miasa na ohatra zany misy aleany de apetraka eo le zaza mba ho variana amin'iny eo de izy manao ny ataony any ambadika any manao raharaha manina manina na miasa de ohatra izay ngamba ny anay aloha hevitra fotsiny izay dokotera Miarintsoa
ya tsy mifanalavitra amin'izay ka tsy mifanalavitra amin'izay satria amin'izao fotoana izao izany a iraha malala ny fahasairana ny ankonana isan-karazany de raha ny teo aloha a de misy ny fahita lavitra ao an-tokantrano tsirairay de amin'izao fotoana koa nefa misy fahatsarany le fandrosoana nefa azo lazainy hoe misy indrokely ihany satria rehefa mampiasa fahita lavitra de miara mijery eo teo aloha fa zao efa lasa misy samanana any amin'ny efitranony izay aloha izany dia zava-misy amin'izao fotoana ny tiana hosinganina dia rehefa mikarakara tokantrano eo ny renim-pianakaviana na ny mpanampy a dia apetraka ilay zaza na dia zazakely atao hoe herintaona ara dia alefa ny tele dia mivariana eo mety amin'izany mbola tsy mahafantatra nininona hoe efa maso mijery fotsiny a dia avela eo dia avy eo a iny fahitalavitra iny a miova ho finday satria ilay finday ampiasain'ilay ray aman-dreny a mety kitikitihan'ilay zaza madinika eo a dia lasa mandray an'ilay finday dia misy ny sasany amin'izao fotoana tena hoe ividianana mihitsy an'ilay ohatra ny finday tsy tena izy a fa misy sary mihetsiketsika izany hoe kilalao izany dia ampiasaina iny dia raha vao mihoatra kely eo ho resantsika rehefa avy eo hatraiza moa ny tokony ahafahan'ny tsirairay sy ny ankizy indrindraindrindra mampiasa an'izy ireny fa lasa manana fahazarana ilay ankizy dia midongy raha vao tsy mitazona n'iny le fihetsika zany a dia mampisy fiatraikany dia ny kiny tena mbola atao hoe zaza dia raha vao tsy mahita tele dia mitomany ihany koa dia eritreretina izany hoe mampangina an'ilay ankizy na ilay zaza ilay finday na ilay fahitalavitra ary atao hoe mampahafaka fahasairanana ny olon-dehibe izay aloha ny zava-misy zay
zavatra hitako docteur Miartso a za moa miteny foana hoe tsy mety angeo atanareo io ampisakafo an'la zaza de tsy mihinakanina la zaza raha tsy sady mijery tele no mena hany ohatra ny mahavariana mihitsy ee mijery telefonina koa moa zany fa tsy hoe mijery tele sady alefa la telefonina de la zaza fanana ihany ohatran'izay koa ny tena zavatra hitako maromaro
misy zava-misy eo amin'ny fiarahamonina daolo zany rehetra zany a ary izay indrindra ngamba ny tena hoe tokony ampitantsika afatra e ny amin'ity androany ity a ny apety ny fahasalamana averiko foana moa fa ny hoe fahasalamana tsy hoe tsy fisiana aretina fotsiny a fa fahatomombanana ara-batana ara-tsaina ara-piarahamonina dia ho hitantsika hoe hatraiza izany ny fahasalamana amin'ny akapobeny eny amin'ny fiarahamonina eny sy ny tokantrano samihafa amin'izao fotoana izao a tomombana ve dia apetrakitsika moa ny fifampizarana ahafahany tsirairay mandray izay mahabety azy
raha idirantsika lalindala kokoa ary zay hoe fiatraikany izay fiatraikan'ny fifantohana amin'ny finday a na fahita lavitra amin'ny ankizy madinika manahoana ny atraiza la fiantraikany a manahoana ny fandehan'izay inona ny vokany inona ny vokany eo amin'ny ankizy hoe dia ny kely izy izany dia efa la voalazanareo mirahavavy teo la zava-misy hoe efa mifantoka amin'iny
ny zava-misy moa izany a ho aompantsika manokana ho an'ny zaza madinika sy ny ankizy izy ity kanefa koa na izany najany dia ararotina ihany fa ny écran izany na ny atao hoe télévision na ny téléphone na ny ordinateur portable zany a na ny solosaina dia le écran zany ny tena zany hoe zavatra atao hoe risque amin'izao fotoana dia misy a ny fiatraikany indrindra amin'ny fampiasanan'izy ireny na ho an'ny olon-dehibe zany na ho an'ny ankizy satria ho an'ny olon-dehibe moa zany ny écran dia ohatrany hoe karazana hoe fitaovam-piasana ho an'ny ankizy indray a dia fialamboly dia misy ny antsony amin'ny teny frantsay hoe syndrome de déficience numérique na antsoina hoe SDN syndrome de déficience numérique io zany a dia fitambaran'ny fiatraikan'izay fampiasana ny écran tafahoatra izay a eo amin'ny olombelona dia voalohany indrindra satria jerena ilay izy a dia voalohany a ny fahavizana amin'ny maso zany ny havizana amin'ny maso a dia mety isy ihany ko a ny aretina ndoa a mety isy a ny fiatraikany a eo amin'ny tsy fahatanterahan'ny toromaso ara-dalàna mety misy ny fiatraikany a eo amin'ny resaka concentration na ny fifantohana mety misy ny fiatraikany a eo amin'ny resaka aretin'ny taovany anaty mihitsy a ary a indrindraindrindra ny fiankinan-doa io moa reny resahako teo tamin'ny fampidirana hoe ny fiankinan-doha misy ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona hoe miankin-doha amin'ny sigara ny olona raina miankin-doha amin'ny toaka fa misy ihany koa ny fiankinan-doha amin'ny fanao mahazatra dia ity resahantsika ity indrindraindrindra androany izany a dia ny finday a na ny fahita lavitra misy koa ny fiankinan-doha amin'ny lalao na ny loka dia anisan'ny fiatraikan'izany a an'izay hoe fampiasana tafahoatra fahita lavitra sy finday izay a ny ireo voalaza antsika antsoina hoe syndrome de déficience numérique izay.
Izay SDN na izay ve na syndrome de déficience numérique araka ny voalaza teo an. Aretina vaovao ve izany izy io ankehitriny satria taty aoriana vo niforona noho ny fisian'ireo karazana écran marobe izay voatanisa teo an. Afaka mame ohatra ve dokotera amin'ny vokatrio fifantohana loloatra amin'ny finday sy fahita lavitra io an amin'ny ankizy aty aoriana?
Ia, ny zavatra tena hita izany an amin'izao fotoana izao an dia natao ampiasaina izy ireny kanefa misy zavatra izany an tsy voatandrina amin'ny fampiasana an'ilay izy. Ohatra hoe ny fotoana faharetam-potoana hijeren'ny olon-dehibe na ny ankizy na ny zaza ireny zavatra ireny. Misy tokony ho atao mihitsy izany ohatra ny hoe raha itentsika hoe fahita lavitra efa nampiasaina hatramin'izay an dia any amin'ny iray metatra sasany any ho any farafahakeliny an ny fahalavitan'ilay fipetrahan'ilay fitaovana izany an sy ny olona izay mijery azy. Raha ohatra ka kelikely an ilay fahita lavitra, raha toa ka hoe meny lehibe satria efa misy moa izany ny fandrosoana dia misy ngeza be mihitsy ohatra ny tableau any ampianarana ireny an dia mahatratra hatrany amin'ny 2 metatra sasany ka hatrany amin'ny 3 metatra any ho any mihitsy ny tokony hijerena azy, nefa ny eritreritsika hoe ny ao an-trano ary indraindray 3 metatra ny efitrano anankiray 3x3 dia hita fa mety hoe tsy voaja izany izay fepetraray. Izay izany ilay alavirana aloha eo amin'ny fotoana tokony hijerena azy an dia ho an'ny zaza raha latsaky ny 3 taona ny zaza dia tokony tsy mbola tena ampizarina mijery écran na tele io izany na telefona. Satria fantatritsika fa ireny smartphone ireny na ny telefona izay fampiasa ireny an dia misy onde izy ireny izay mampisy fiatraikany ao anatin'ny vatan'ny olona. Ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 9 taona indray an dia tokony ho voafetra 40 minitra isan'andro any ho any ny tokony ampiasan'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 9 taona an'ireny écran ireny. Dia ny ankizy a 9 ka hatramin'ny 10 taona tokony ho latsaky ny adiny iray, tsy mihoatra ny adiny iray izany, nefa hitantsika amin'izao fotoana izao hoe voaja ve izay sa tsia. Dia ny olon-dehibe na ny atao hoe zatovo izany an dia tsy tokony na zatovo na olon-dehibe izany dia tsy tokony mihoatra ny adiny 3 an ny hijerena an'ireny écran ireny an amin'izao fotoana izao. Nefa fantatsika loatra fa misy ireo olon-dehibe hivoaka kely amin'ny ankizy tsika hoe tena hoe mampiasa an'io an en permanence mandritra ny tontolo andro satria araka ny voalaza teo io ilay fitaovam-piasana izany hoe misy tsy voaja izany an izay fampiasana ilay izay an dia voalohany izany araka ny tenenina teo an ilay fiatraikany an amin'ny resaka tsy fahitana na olana eo amin'ny maso. Dia hitantsika amin'izao fotoana izao rehefa mahita eny amin'ny toeram-pitsaboana na eny ampianarana eny dia be dia be ny ankizy kely eny an-dalana eny be dia be ny ankizy kely manao solomaso ary rehefa jerentsika indraindray moa manana an'izay fanamarihana izay ny tena mampitsabo dia jerena tena betsaka be mihitsy ilay atao hoe degré an'ilay solomaso n'ilay ankizy a izay mbola kely mbola mianatra any amin'ny préscolaire sy primaire ireny. Anisan'ny fiatraikany somary tsy dia mapety mihitsy izany amin'izao fotoana izao izay. Dia amin'izao fotoana izao koa na ny ankizy kely na ny zatovo an indraindray tsika mieritreritra hoe ny olon-dehibe ny marary an-doha noho ny fahasarotan'ny fiainana na ny olana maro isan-karazany fa be dia be mihitsy ny aretina an-doha antsoina amin'ny teny frantsay hoe migraine izay miverimberina matetika amin'izao fotoana izao. Dia eo ihany koa ny aratsian'ny torimaso indrindraindrindra ho an'ny zatovo. Ireo izany ampahany izay horesahana satria ao anatin'ilay hoe syndrome de déficience numérique na SDN zavatra maromaro inona moa izany sinina maromaro an no mitambatra ho ao anatin'io syndrome io. Mety hitranga ho an'ny hafa ny sasany an mety mitambatra ao anatin'ny olona anankiray an ireo maromaro ireo.
Ny zavatra anapiko kely an'izay fotsiny an zavatra hitako izany docteur Miarotsoa de le zavatra jeren'le ankizy mihitsy no ao anatin'le le fahita lavitra na amin'le telefona zavatra tsy mifandraika amin'ny zavatra iainana mihitsy zany le izy hoe zava-misy iainana fa resaka nofinofy resaka zavatra ohatrany de dessin animé moa mahazatra antsika mijery azy eo le dessin animé sary olona sary olona ohatra ny olona fotsiny na ohatra fa misy le dessin animé misy antony pouvoir to zany na le tseko japonesa iny ireny le tena andreny tena hita hoe tsy hain ny ankizy tsony angambany zany eo raha teoriana manavaka hoe inona ny zava-misy marina sy ny tsy misy
fa zay indrindra voalohany aloha resantsika kely le hoe amin'ireny a rehefa le mampiasa tafa ohatra zany ny ankizy indrindraindrindra na ny an'ny olondehibe ara dia tsy lavina ihany koa misy le antsoina amin'ny teny frantsay hoe desocialisation zany hoe tsy de tena miaraka tsony ny ankonana fa samy maka ho azy nahita mahita maromaro indraindray a eny an-dalana endra miditra any amin'ny trano fisakafoanana ireny a dia tonga le olona eny mianaka na ohatra zany vady aman-janaka zany dia eo dia samy mandray ny findayany dia samy manao eo araka ny teneniko teo moa fahita lavitra samy any amin'ny tokatra any amin'ny efitranony tsirairay avy any a dia lasa azo lazaina hoe tsy ampy zany le fifandraisana dia betsaka ny tena manao azy tena hoe vaindohan-draharanga zay ny ilazana azy hoe centre d'intérêt vo mifo de mandray mandrapahaliny andro de mandray na mijery ale izy de zany rehetra zany a mampisy fiatraikany de araky ny tenenao teo docteur Zoé de tsara mpitaina mihitsy hoe mila mitandrina isika ray aman-dreny ny amin'ny fampiasan'ny ankizy an'izy ireny satria eo le faharetana ozy a teo a eo la hoe alaviran'ny écran fa eo ihany koa hoe manahoana ny contenu na ny hoe zavatra ao anatin'izy ireny eo ny hoe mety hoe zavatra tsy de misy fa fikity fa mahatonga fikorontanan-tsaina ao amin'ny ankizy sy ny zatovo zany satria tadiotsika tsara fa atramin'ny raika amby roapolo taona mbola misy foana zany a ny fivoarany ho atido io any amin'ny raika amby roapolo taona vao mifarana ny fivoarany atido nefa manomboka telo taona roa taona hery taona sy tapany ara dia efa zarina misy zavatra tonga zany a ivelany a ao anatin'ilay atodo dia misy fiatraikany amin'izay fotoan'izay a eo le hoe mety hoe zavatra misy herisetra araka ny tenenao teo dokotera le hoe misy pouvoir de indraindray misy herisetra indraindray misy sary mamofady a indraindray misy zavatra tsy tokony mbola hojeren'ilay ankizy a na de reny dessin animé reny ara misy karazany hoe ty dessin animé natao a ibeazana na hoe fitezana fa misy tena azo lazaina hoe manimba mihitsy de reny zany tokony hojerena daholo hoanitsika ray aman-dreny sy mpanabe atraiza sy atraiza no tokony ifehezantsika ny zanaka amin'ireny zavatra
nisy fikaroana zay hitako a de testa le izy fitsapana zany ho an'ny ankizy hoe atraiza marina ny vokatry le findaisany am'le zasy ty nisy ankizy kely zany a nomena telefona izy de napetraka eo ambolona tabatra izy a mijery an'le telefonny a zany le mazatra azy iny de le olona manodidina azy a novaina daholo le nase fotany voalohany aloha nasiana olona mipetraka teo akaiky iny fa tsy ndraray io mihitsy le olona mipetraka teo akaiky iny a fa le telefona ihany nahavariana anazy de mbola tsy nikitihany azy teo a de nakisaka daholo ny seza novaina mihitsy zany le toerana manodidina azy nasorona seza nakisaka ny latabatra ny sary ohatrany fa tsy hitan'le ankizy mihitsy le fivana tena tsy hita mihitsy le fivana atao am'le trano zany de tena misy zavatra be dibe hoe hitantsika zany hoe ny ankizy mampiasa an'le telefona tena hoe déconnecté amy fiainana mihitsy tena tsy mahalala ninona afa-tsy ao am'le écran izany e tena tsy zavatra hita mihitsy manodidina azy de le izy zavatra natao tamin'le ankizy a ohatrany hoe dessin toxique ana ohatra nyireny manala drogue ireny asa moana tena dessin toxique ana mihitsy ohatrany hoe tsy namena écran mihitsy izy a de nandritra ny volana maromaro de ohatrany hoe naverina ny aina tamina zavatra ohatra hoe mandeha manao baolina mandeha any atsaha mandeha mijery an'izao mandeha ohatrao fa tena tsy zavatra fantany tsony mihitsy le fiainana manodidina zay zany tena hitako tena vokatry eo amin'ny ankizy
fiction zany be
dabefiction fiainana
ka zay zany nyvokany lazaintsika teo ny ara-pahasalamana saina voalaza tao ny concentration mémoire ny intelligence ndresantsika koa ny lafiny ara-tsosialy sy ny sisa ary io nefa mbola misy fiatraikany lavitra ihany koa rehefa tena hoe alalinina fa ny tena angatahako hoe inona ny torohevitra afaka homena ray aman-dreny a amin'ny fomba fitaizana ny ankizy manoloana andreo herimisarika entin'ny finday sy fahita lavitra voaresantsika teo.
Anapina kely a alohan'ny diratsika ny torohevitra anapina kely an'ilay fiatraikany teo a dia fantatritsika amin'izao fotoana izao a ny fampiasan'ny ankizy an'ilay antsoina hoe tambazotra serasera dia maro isan-karazany izy ireny fa tsy ny Facebook ihany a dia ao anatin'izany a dia misy ny antsoina hoe cyberaddiction zany ilay hoe fiankinan-doha amin'ny resaka fifandraisana tafahoatra amin'ny hafa amin'ny en ligne io zany a dia misy koa ny cyber harcèlement satria fantatritsika tao ao hoe rehefa mifampiresaka lasa ao anatin'ny finday zany a ao anatin'ny tambajotra zany mifandraisana amin'ny olona dia efa mazava loatra aloha zany fa efa rava zany le fifandraisany samy olona mekely dia mekely izy ireny mampisy fiatraikany amin'ny maha olona izay zavatray dia ao zany azo lazaina hoe misy mifanadala indraindray na misy fisolokiana na misy zavatra mitranga maro isan-karazany a izay mety mahavo mihitsy satria raha ny olona izay raisinay ao amin'ny toeram-pitsaboana izay sanina dia misy mihitsy zao zany hoe noho na resaka hoe fifandraisana amin'ny resaka sary tao anatin'ny finday a no anisany nahatonga azy anao syndrome dépressif na hoe fikorotanan-tsaina dia tena mandritra ny fotoana mambolana mihitsy nandraisana ny tanana azy a fa dia ny zava-dehibe aloha zany dia nanaiky izy hoe tsy mety amin'nytsony a satria izy izay ny anisany natonga ilay fikorotanan-tsainy a dia nanaiky izy hoe tsy andray an'ilay tsy hampiasa finday intsony dia mitaraina mihitsy izay olona izay hoe ty zavatra tiany nahazo a dia eo ihany koa ny comportement a risque zany hoe lasa manao tao foana vokatra ilay fijerena zavatra tafa ohatra mety herisetra dia iny mandrisika lasa nanosika anao zavatra fitondratena tsy dia mahombo loatra dia iny moa izany mazava loatra ilay hoe tsy dia tena misy fifandraisana loatra amin'ny ankonana ary dia mampisy a fiatraikany eo amin'ny fahafantarana ny zava-misy a eo amin'ny fiarahamonina izay inona ny torohevitra hozintsika dia mazava loatra fa mifanohitra amin'ireo zavatra ireo izany ny tokony hojerena indrindraindrindra ny afindra amin'ny ray aman-dreny mba hazoana fahasalamana amin'ny lafiny rehetra dia izao tena ilaina dia ilaina ary ty a dia tsy sasatra mihitsy ny tena manentana ny ray aman-dreny indrindraindrindra ny amin'ny hoe ezahana arak'izay tratra no hanatsarana ny fifandraisana ao an-tokantrano ninina zavatra miseho any ivelany any a rehefa tsara ny fifandraisana ao an-tokantrano a na rehefa mihona dia miena ho azy tsikelikely ny hery misarika amin'ny zavatra tsy dia mahombo loatra any ivelany dia zava-dehibe io ary ny zavatra tena atoro amin'io zany a dia ny hoe ezahana isy a ny fiaraha-misakafo ao an-tokantrano a farafahakely ny indray mandeha isan'andro zay tena azo lazaina hoe very izy io amin'izao fotoana fitezam-pahasalamana zay tokony ho atao io a ny fitezam-pahasalamana ho an'ny tsirairay ho an'ny isam-batan'olona ary fitezam-pahasalamana ho an'ny ankonana dia ny fiaraha-misakafo farafahakely ny indray mandeha eo a ambony latabatra ary amin'izay fotoan'izay a dia tsy misy finday tokony tsy alefa mifahita lavitra afaka mandefa mozika afaka mandefa radio fa ny tena zava-dehibe dia ny fifanakalozana sy ny fifampizarana zany ny tena tokony ho atao a amin'izay fotoan'izay mba manena aloha an'ilay fandraisana n'ilay finday a na ny fampiasana fahita lavitra ary ihany koa manatsara ny fifandraisana dia makoatran'izay a dia ny fanatsarana ihany koa ny fifandraisana ara-pietsepo na tsina antsoina amin'ny teny frantsay cadre affectif eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka mety miteny ny ray aman-dreny hoe zay nge miara-misakafo ihany mety miteny ny zanaka hoe zay nge miara-misakafo fa zao indraindray a ny sasany a ohatra hoe tsy tiako itsy sakafo itsy na za voky a dia ny sasany tsy mihinana fa ny sasany ihany ny mihinana fa samy mbola manao zay ataony ihany zany hoe irina zany hoe raha misy ara fiaraha-misakafo na miara-mijery tele tsy maninona miaraka manao zavatra fa misy fanatsarana ny fifandraisana satria io problème affectif io dia tena zavatra atao hoe mandringa amin'izao fotoana izao eo amin'ny fifandraisany ray aman-dreny sy zanaka dia eo ihany koa mazava loatra ny fifampiainoana na ny ray aman-dreny miaino ny zanaka na ny zanaka miaino ny ray aman-dreny zay hita hoe tsy ampy mihitsy tato ato amin'ny vampitona maromaro izay a dia tokony ho apetraka izany ary a ny fifampizarana andraikitra na fampiasam-batana indrindra indrindra satria na ny olon-dehibe izay miasa amin'ny solosaina na mampiasa telefona ny ankizy izay mampiasa andreny kilalao reny na ny finday tafahoatra dia tena adiny ny fampiasam-batana na fanatanjahantena amin'izao fotoana izao na mandeha tongotra ary dia sady mandeha ny mihaino écouteur dia hitantsika fa mampisy fiatraikany be eo amin'ny fiainana andavanandro izay mety ampidi-doza mihitsy ary indraindray dia io izany ilay hoe mila ampifandanjana ny asa saina io manao finday io, asa saina io manao solosaina io a, ny fampiasana finday sy ny fampiasam-batana.
Dia ny torohevitra omena andray aman-dreny dia izay atao le taona tokony ampiasain'le ankizy telefona araka ny tenenin'ny docteur Miaritso teo. Ie, fa tsy hoe nisy ray aman-dreny moa izany ny teneniko hoe tena misy voka-dratsiny ngeo a io telefona ataonao dohitra izy ka inona ary ny atao e ohatran'izay le namaniny azy ohatrany hoe tsy mahita vaholana izy afa tsy io izay izany tena
fanamariako kely fotsiny izany hoe amin'izao fotoana izao raha mahatsikaritsika dia vita izany ankizy manao domy izany tsony amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny ankonana na hoe manao katrona manao fanorona na inona manao karatra re azo atao izany betsaka ny kilalao azo atao fa dia tena hoe atao hoe focalize lasa mirona betsaka any amin'ny resaka finday a sy ny fahitalavitra izao ny ankamaroan'ny ankonana nefa izany zavatra any tena ny ilainy izany a irahana anatina fiaramiaina ao anatin'ny tokantrano.
Ie dia le teny docteur Soe teo hoe an-tsaina le fepotaona fa araha-maso koa le zavatra zay reny le ankizy ao anatin'izay
ampitomboana ny fitsangatsangana na ny fijerena zava-misy marina fa tsy fataovariana amin'ny nofinofo
resaka natiora amin'izao fotoana izao raha mandeha ny an-dalana eny na anaty fiarakodiana ohatra hoe mipetraka fotsiny dia mba tsy hoe mba manao fifohana rivotra misotro rano makafiny natiora fa tsy dia ao anatin'ilay écran foana. Izany izany dia ampitaina amintsika ho fifampitezana fifampizarana amin'ny samy ray aman-dreny a fa koa fitezana tokony apetraka ny eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy.
Ny zavatra lehibe saika adino satria resaka sotoavana kristiana le resantsika eto fa ndraiky izy ireo tena mila entanina mandeha mivavaka satria na le variana amin'le telefona izy dia na kitihana ary izy hoe andao miomana andao antsika ivavaka efa kamo velona mihitsy zany tena efa kamo velona be dia ireny izany mila jerena misy moa izany any atrara-piangonana mbola ampijerena le telefona ihany ohatran'izay hoe mba angina zavatra ohatr'izay izany tena dia ireo izany mila ajanona kely ampitomboana izany le zava-misy marina iainana fa tsy atao fantoko amin'iny
eto amin'ity fandaratsika ity moa izany dia fanentanana sy fifampizarana indrindraindrindra ho an'ny ray aman-dreny amin'izay tokony ho atao a fa azo atao ihany koa rehefa tena tafiditra misy ny torohevitra tokony ho ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro izay misaraina teo a fa raha toa ka misy manana olana manokana indrindraindrindra eo amin'ny fitezana ny ankizy amin'ny fa hoe fomba ahoana moa ny fomba fifampiresahana analana na anenana nyireny a fampiasana finday na écran tafa ohatra ireny a azo atao ny manampy azy ireny a hoe atao hoe misy séance mihitsy izany a entre séance na entretien mihitsy izany atao a mba hahafahana manampy an'izy ireny mety misy ny fotoana ampiasana fanafody fa azo atao ihany koa ny mifampizara na mifanakalo izany a tsirairay izany hoe en individuel izany a amin'ireny olana izay mitrangy ireny fa misy ny vaaolana amin'izao fotoana izao saingy a azo lazaina hoe mbola ohatrany tafasarona ao anatin'izay fanatontoloana izay ny ankabiazan'ny olona dia tiana ny mizara n'izay zavatra azo atao izay
ny zava-misy koa izany hitako koa ohatra mbola tsisy lalana ohatra tsy malala aloha e ohatra mbola tsisy lalana mifeny fampiasana an'ilay finday I ara-pahasalamana ohatra izay eto amintsika ohatra mbola satria ohatra ny hitako any firenena ivelany any efa mazava tsara mihitsy ny azy hoe ohatra fotsiny hoe lalana hoe tsy mahazo mitondra telefona na écran ohatra any an-tsekoly tsy azo ampiasaina mihitsy izany any an-tsekoly fa ohatra hoe misy fianarana ilana le izy any izay vao azo ampiasaina misy ohatra izay lalana fa eto amintsika izany mikasika an'izay lalana momba ny fampiasany ny ankizy écran sy finday izay ohatra tsy mbola mahita
mbola tsisy ny lalàna fa izay ngamba ny anton'izao fifampizarana sy fanentanana ary fandaran'izao mba hifampizarana hoe tsy andry lalàna tsika na fanafahaizana ry mpiaino a fa hoe mba hoe inona no zavatra azo atao mahasoa ahafahana misitraka fahasalamana
mankasitraka anareo miravavy amin'izay fifampizarana izay a miandry ny mpianaontsika fa hiditra amin'ny tapany faharoa fandarana ngambontsika hapiditra azy ireo a efa misy tafiditra eny tompoko ie 22 443 90 eny tompoko
iaha miarabany fahiny miarabany dokotera miarabany tsika rehetrarehetra ao
miaraba tompoko
amin'izao ngamba ny tiako teneniny hoe efa tsy azo pidirana intsony ny fampiasana resaka numerika eto amintsika resaka telefona ordi tablety sy ny karazany de ataoko angamba fa hoe inona satria izy tsika hoeto hoe ohatrany zavatra rehetrarehetra ihany e rehefa efa mipetraka lay hoe tafahoatrana lay hoe loatra fampiasana an'lay izy tafahoatra io ny mety no mitondra vokadratsy ohatra ny zavatra rehetrarehetra ihany io rehefa mipetraka lay hoe loatra zay de misy vokany ratsy hoana na inona le izy de ny tiako tenenina hoe mieritreritra an'la zavatra nyteneny dokotera teo zany de tena hitako hoe betsaka mihitsy ny lafo ratsy ny hoetiny nefa le mba misy lafo tsara ny hoetin'la izy ihany koa satria na ny fanjakana ary nahitany amn'izao efa misy amitokana zavatra iny de mizara tablety raha inona re fa zany hoe ngambany hany fiomanana tamin'la izy ny tsy ampitanytika hoe ho avy ty resaka mondialisation be ana telefona sy ordi ty de ny fiomanana tamin'izay ny tsy ampy fa tena de mpanjifa fotsiny de mpitelina fotsiny de mpihinana fotsiny neny avy any ivelany fa ny tena marina zay hoe fiaramiasan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny ihany ngamba ny tena mety ahafahanza raha misy voavalo fa le izy manko efa tena iainana le izy akehitriny na de mino ava ny eto amintsika mbola vitsy de vitsy ny isanjaton'ny olona hoe mampiasa telefony zany raha boatra ny any ivelany mino fa tsy de mbola tafakatra zato isanjato tsika eto fa mbola pahany vitsy ihany ohatran'izany koa ny internet ohatran'izany koa ndreo anina rehetrarehetra eo mbola vitsy ihany kanefa hita inao fa zany efa miteny efa hita misolotsy eny an-dalana eny e zao mivokatra le fampiasana an'le écran tafa ohatra de ny tenkoa aminao tsy misy lalàna mbola tena mifehan'la izy eto madagasikara eto ngamba mety oa raha hoe nylalàna tena zay fa ny any amin'ny fianarana ny efa misy fifampifehezana miresaka hoe telefonina zany fa lalàko aloha amin'ny fianarana anakoroa efa mba nampianarako anjanako fianarana ara-ponoana daholo katôlika daholo de tena ao anatin'ny fifampifehezana entitra mihitsy ny resaka telefonina zany fa ny akoatran'izay ohatra mbola tsy de tena hoe tsy haiko ny any fianarana hafa any de ny fanjakanako moa io mamela anazy banaka be amzay mofabe mialatsiny fomba biteny tena hoe mibanabanaka mihitsiny tena hoe zay fa mety simba tanteraka marina raha ohatra ka tena hoe tsy ampy ny fanaramaso de io moa atsika rehetra ihany hoe rehefa tianan-janaka tsika zany mieritreritra hoe ife ohatra ny zavatra rehetra tsika mieritreritra sy mifehan'ny zanaka tsika efa tsytsika mifehan'ny zanaky ny olona de neny tena no karakaraina de neny tena no arovana de neny tena no fehezina le izy de zay io fa raha hoe iandry ny rakoty sy rabe ife amin'io efa tena tafalatsaka ato anatin'ny tanteraka tsika ia
sotraindrindra io ataoko fofoy kely tsika misy miresaka fa zava-dehibe daholo la zavatra resantsika fa izana fofoy eto
raha tsisy fanamariana de toizintsika amin'ny sms mankasitraka le olany antso teo tsika ary salama tompoko a za tompoko tena marary foana ny andohako ary misy mifanenjana kely foana ny andohako de ina ny tokony ataoko tompoko a lehilahy ny manoratreto de ny vatiko a miakatra be foana ny tensionny a inona mampilatsaka tension fa efa mandeha dokotera foana fa tsy mety milatsaka
Ya, momba andreo a, itako etoko eto ambambany eto efa misy resaka hoe marary andoha sy ilay vokatra eo amin'ny lasa mampisy aretina ara-batana zany a le izy. Voalohany loha izay eto amin'ny fandarana dia tsy manao consultation zany hoe tsy miteny antsika zany hoe zao ny atao mihinanana tiana hoe zao a, fa mino fa mahavaly ny akabiazana le fanontaniana eto a, misy fitezapa akoatra ny fitsaboana ara-panafody rehefa misy aretina mitranga, akoatra ny fitsaboana ara-panafody izay tsy maintsy ilainao manantona toeram-pitsaboana, dia misy ny fitezam-pahasalamana, ary izay fitezam-pahasalamana izay a no resahana ao amin'ny fikambananay a, antsoina hoe aroaina zany a ny hoe fahasalamana mifindra. Inona avy rehefa fitezam-pahasalamana ireo? Dia voalohany indrindra ny sakafo ara-pahasalamana, dia misy sakafo, fomba fisakafoanana tokony atao zany a raha tiantsika ny soroka aretina. Misy a ny fisotroana rano matetika ao anatin'ny iray andro. Misy a ny atsarana ny kalitaon'ny torimaso izay tokony hananan'ny olona rehetra manomboka amin'ny ankizy a sy ny olondehibe. Eo ihany koa ny fifohana rivotra madio ary ny fampiasam-batana. Ireo zany a rehefa voajy ireo atao hoe dimy toko ireo dia mandeha tsara ny fahasalamana, ary voasoroka ihany koa ireo zavatra tsy mety a izay mahatonga aretina anankiray toy ny ohatra zany hoe fampiasana tafahoatra finday a sy écran.
Salama tompoko, inona no mahatonga ny olona rary loha matetika amin'ny fampiasana telefona matetika, ary inona no mety fifiantraikany? Misaotra tompoko.
Ya, araka ny voalaza teo io a, de rehefa le fijerena zany ny antony mamparary andoha de zavatra anankitelo amin'ny ankapobeany: na avizanana, na tsy fampian'ny rano a, ary ny anankiray a dia ny fiatraikan'ilay zavatra jeren'ny maso. Ireo zany matetika no mahatonga ny aretinandoha. Ka mila aloha zany araka le voateniko teo vo teo a le hoe fitezam-pahasalamana misotro rano matetika ao anatin'ny iray andro, de jerena ihany ko a ny avizanam-batana de ny avizanan'io maso io, satria raha vao marary maso ny olona misy zavatra tsy mety, ohatra hoe mijery masoandro ela, jery écran, misy zavatra manokana mamparary maso na fomba elanelana na fanoratana famakina zavatra, fijerena zavatra, de efa mety makarary ny andoha. De ireny zavatra ireny zany tsy maintsy jerenay mpitsabo a izay vao afaka manome fanafody a na hoe inona ny fizahana hafa tokony atao ahafahana manasitrana an'ilay aretina. Fa ny tiana afindra aminao zany de hoe izao a fantarina hoe inona aloha zany le zava-panao a mety hahatonga le aretinandoha, de manaraka trany a ny fitsaboana sy ny fanafody a izay atory ny mpitsabo.
Namatsika manaraka resaka hoe maso mangery firy indray a, vokatry le finday ve hono zany a? Mangataka fanazavana 30 taona izy ary 5 taona teo eo no nampiasany finday.
De araka le resahana teo hoe anisany zany le hoe elanelana eo amin'ny fijerena finday sy ny maso. De eo ihany koa ny faharetan'le fotoana ijerena le finday. Tena misy tena olona tena tsy misy mihitsy ny atao hoe temps de pause a ka tsy hijerena finday. Eny fa na ny tanana rehefa tsy mijery de lasa hafahafa ny tanana, ohatrany hoe vidavida be zany raha vao ohatra ka tsy mikitikitika an'le izy a, na tsy mitondra le izy na iza na iza, de eny foana le izy a, de mila jerena zany izay.
Eny mandray antsika reny tompoko. Mbola afaka miverina miantso a 0222 442 09 na 0222 443 90 reo la raha taribiantsika afahatsika miditra mivantana fandaharana. Ny zanako ato rehefa tafiditra.
Eny tompoko.
Allô.
Yo.
Miraba tompoko.
Miraba tompoko. Ny andeha nefa mitany fivina mahatonga ny atoka maro.
Atoka maro.
Katany mila fandinina.
Ya, Rehefa marary moa ny atika dia tsika mieritreritra hoe miolam-pandriana mety ho izay a fa eo ihany koa alohan'ny atory ve a le olona mijery fahitalavitra alohan'ny atory ve le olona mikitika finday misy fihetsika ihany koa izay indraindray tsy tandritintsika ataontsika dia mahatonga fiatraikany rehefa mifoha rehefa avy eo mety tsy hampahita tory ihany koa fa raha matory ara dia rehefa mifoha amin'ny maraina dia lasa misy fiatraikany be na hoe tamin'ny firikonina tory mbola ao anatin'ilay fitaizam-batana izay noresahantsika ary eto moa dia misy olona mangataka ry ambany ary hoe mba asiana loha hevitra momba ny fitaizam-batana raha mety a manaraka angamba izay mba olamolaolo jerenay mbany dokter zoe hoe ahoana indray fa ny amin'n'ity androany ity aloha izany dia niresaka écran no resahantsika de izay fihetsika izay izany araka ny tenenina teo tsy niresaka tanana ihany fa niatoka indrindra indrindra misy position izay mety tsy ara-dalàna ataon'ilay olona eo ampijerena an'ilay izy a na fa fihetsika maharitra loatra izay tsy mahafa-po a na tsy ara-dalàna ho an'ny vatana mety hahatonga an'izay
de jerena ihany koa ny tosidrava sao de miakatra ny tosidra de izay mampirary ny atoka
mampienjana ny zana no ny ato rehefa milalao a dia mitendrery foana mety misy fiatraikany amin'ny sainy ve zany fafikely a folo taona
mbola afa io zao zany a tsy ampy loatra le information ho anay a fa misy zavatra maromaro a zay rehefa mitsabo moa a dia misy zavatra maromaro anontaniana zay ny antsona hoe interrogatoire hoe inona mampitenrery azy na ohatra hoe inona le karazana teneny mifandraiky amin'ny zavatra ataony ve sinsisa manao na fifandraisan'izy sy ny ray aman-dreny ao an-trano a dia misy jerena tsirairay izany zavatra any fa ny zavatra fantatra aloha dia hoe amin'ny fampiasana ny écran tafa ohatra dia tena misy fiatraikany a amin'ny resaka fikorotana tsaina le izy
mety manao tantaratantara koa nge izy dia mitenitre
mba zavao kely azafady a no ifandraisan'la zavatra tsy hita maso sy ny azo tsapahitanana dia ny onde sy ny tenan'olombelona zany maro mantsy ny olona tsy malala sy tsy mino ny fifandraisan'ireo a indrindra fa reo olona tsy dia nianatra
ya ataontsika amin'ny famitina anazy angamba no resahana hoe misy zavatra izay hitatsika maso misy zavatra ny tsy hita maso ary manoloana an'izay zany a dia misy ny taovam-pandrenesana izay nataon'andriamanitra ara-bojanahary dia ny maso a mandray ny fijerena ny orina mandray ny fofona zany a ny vava mandray ny tsiro a dia ny sofina mandray a ny feo ary a ny hoditra mandray ny fahatsapahana ireo anakidimy ireo no taovana ataon'andriamanitra afitsapahana ary ireo zavatra ireo rehefa miasa dia avy amin'ny baiko ny atodo daholy na ny taova miasa ao anaty ao na ny fihetsika ataontsika ety ivelany a dia avy amin'ny baiko ny atodo avokoa ireny rehetra ireny araka ny razaina teo nefa dia ny zavatra izay jere tsika rehetra na ho raisintsika dia miampitany amin'ny atodolo a dia mambaiko le atodoa anao an'ilay izy na ireagira zany kanefa rehefa misy ny zavatra tsy ara-dalàna amin'izay fibaikony izay vokatry ny zavatra maro samihafa ao anatin'izany ny écran a fampiasana tafahoatra ny écran na ny antsoina hoe fiankinan-doha dia mety tsy mandeha tsara la baiko ny atodoa dia amin'izay fotoanaizay a mampisy fiatraikany mety amin'ny ara-tsaina mety mampisy fiatraikany amin'ny ara-batana izay ngamba ny azo amin'nytiana anazy fohifohy fa mbola lohahevitra manokana mihitsy raha hijerentsika io zavatra io etsy an-danin'izany dia misy koa ny antsoina hoe conscient a sy ny subconscient izay any aparato karaha zay no afantarantsika azy amin'ny teny malagasy a dia misy zavatra maromaro izay mbola mifandringotra ao a ary ny zavatra voalohany aloha dia ny atodo foana izay zavatra voajanahary nataon'andriamanitra tena anisan'ny mahaolona ny olombelona izay tokony ho ajaina tsara
nanapokely an'io fotsiny le hoe ina tsy hita maso nyfandraisan'ny tsy hita maso tsy azo tsapahitanana maninona tsika ohatra hoe ohatra hoe any anosy no mandeha ny mandefa radio a de maninona tsika any atranotsika maheno an'le feo any anosy ohatrany hoe zay zany le onde le onde avy any amin'nyse émetteur e ohatra zany de misy ohatra zao hoe manana tranotsika de misy tendrombohatra eo de tsy mahazo maninona mitsapatsika hoe tsy mahazo ny radio atsika satria takon'le tendrombohatra misy zay mitapaka zay zany atsapahatsika hoe misy zavatra tsy hita maso a fa misy fitraikany de hoe fa misy ndray zavatra sy tsapetanana zay mahatsapatsika hoe misy zavatra tsy hita maso nefany a miasa amitsika
mankasitraka dokotera fanomeravanareo mpanolotra zanakolahy efatra be folo taona tena tafiditra amin'le teny teo izy a tena tia dessin anime fa na ianao ary miditra ny trano de tsy hitany ka rehefa tsy avela mijery tele izy de malahelo be mankasitraka
Io zany de zao hoe tsy vitsy a ny olona mitaraina amin'io resaka fiankinandohan'ny ankizy io a amin'ny resaka tele sy ny finday ka ny zava-dehibe de hoe tsy hoe tsy avela fotsiny izy na BD na hoe confisquena ny telefona fa misy fifandraisana tokony ahorina amin'le ankizy de manomboka amin'le hoe fiaraha-misakafo zany a manahoana ny fomba fifampiresahana ny fiombonan-kevitry ny ray aman-dreny fa tsy hoe hafa ny tenenin'ny dada de hafa ny tenenin'ny neny a manoloana ny fananarana na ny fitezana ny ankizy a dia mijoe daholo zany zavatra rehetra zany
misy fifandraisany aminy hoe tsy fanananjanaka ve le écran sy telefona satria misy miteny atao izy tsy mety mananjanaka
Ya, tokony mijery aloha e. Misy maro samihafa ny mety mahatonga ny hoe tsy fafana amin'ny toejaza na ho an'ny lahy io a hoe tsy afaka miteraka na ho an'ny vavy hoe tsy afaka mitoejaza de misy analizy maromaro tokony ho atao a misy fa interrogatoire koa tokony ho ataon'ny mpitsabo a de jerena ny fizahana fa maro a ny vaholana tokony ho azo petraka amin'izao fotoana.
Salama e ny ankizy atao aminay a de tsy mba manana reflexe mihitsy any fijerena telefona de mikirakira n'io foana ny ankizy a na lehibe ato de tsy nahazo aina mihitsy raha tsy mikirakira telefona sy ny fijerena dessin anime amin'ny tele atao aminay de inona tokony atao fa ady a raha vao miteny azy a izahay
Iaraka ny lazaina teo aloha zany a le hoe fanatsarana fifandraisana zay miainga amin'ny ray aman-dreny a miainga amin'ny ray aman-dreny a ny fametrahana atao hoe règle fepetra ho an'ny ankonana de ny fianakaviana tsirairay avy a de tokony manana ny antsoina hoe valeur familiale na hoe sotoavin'ny tsirairay ary mazava loatra moa fa ao anatin'izany sotoavin'ny fianakaviana izany sotoavina kristianna no resantsika de le fomba fifandraisana zany tsy hoe mifampibedibedy raha mangataka fotsiny ny ankizy na mibedy ny ray aman-dreny fa misy fifandraisana tokony hovoizinao zay mbola tena hoe taranja manokana nyzay fifampiresahana izay misy ny fandaharantsika koa atao amin'ny Radio Don Bosco inona fa efa misahana an'izany a fa azo ataony mifampiresaka an'izany koa na de hoe amin'ny tsirairay ara fa tsy voatery hoe amin'ny fandarana toy izao
tiako tenenina koa hoe tena mila makafepetra ohatrany hoe mienjana mihitsy nyko le ray aman-dreny satria nenekisy manko amin'izao a raha voatenena de nareo ary manao zany hoe io zany rehefa hoe aka fepetra de nylehibe sy ny kely samy maka manaja an'le fepetra fa tsy hoe ianao ray aman-dreny de manaja ny ankizy tsy manaja moa eo koa zany le hoe le ray aman-dreny zany zao mahatsapa mivokatry ny nataony any satria tsy ny ankizy ingeny no mividy an'le telefona fa ianao ray aman-dreny inona ny antony vidiananao an'le izy tamin'ny zareo mbola kely ohatran'izany de mijinja mivokany zany ianao de io zany a zay le nteneniko teo hoe tena mila désintoxication nareo rehetrarehetra fa tsy haiko misy fivoriana manokana ve a atao aminareo a primina daholo ny telefona fenina mihitsy fa atao tiana de amboarina hovaina le izy de afaka manampiaraka ama docteur miatsora ohatra ka hiditra am'izay
ya eny misy ny fifampitezana sy fifampizarana tokony atao am'izay satria ny azo lazaina am'izao fotoana de ohatrany hoe somary mivava ny atao hoe ny fitsipitondrana fifampitondrana ho anivon'ny tokantrano hoe atraiza ny tena hoe fanatsarana an'izay fifandraisany ray aman-dreny zanak'izay mba hampahomby ny fahasalamana sy ny fiainatsoa
le resaka fitazaim-batana teo fa voavalitsika salama tompoko a ny andray a valopolo anatin'ny zato ny androko a de eo amin'ny telefona 80% angamba ny tenitenena valopolo isan-jato ary to lasa mena be ny masoko a nefa za tsy mifokana misotro a de inona zany azoko atao azafady
mazava-be fa efa tafahoatra zany a lay fampiasanao an'le izy mandritra ny tontolo andro satria ho an'ny olon-dehibe antsy fantatra hoe mihinao fa olona efa lehibe anao na tanora de tokony tsy otrany adiny telo anatin'ny andro anakiray izay resana ihany hoe efatra amby roapolo orana nomen'Andriamanitra antsika, adiny valo natao atoriana, adiny valo natao iasana, adiny valo natao momba ny tena. Dia valopolo isan-jato izany tena be dehibe mihitsy a, misy fiatraikany eo amin'ny masonao zany izay zavatra izay na dia tsy misotro sy tsy mifokary ianao a, dia efa natao ny fifampizarana dia mila ny fanapaha-kevitra avy aminao ny amin'ny fiovana.
Mety ve ho ny fampiasana finday anarahana vakitena fivavahana na am-piangonana? Misaotra tompoko.
Misy moa izany any am-piangonana aloha efa hoe voarara mihitsy ny fampiasana finday a, fa ny baiboly io manome sy boky fivavahana na fihirana azo ampiasaina, fa anisany rehefa fampiasana tafahoatra dia mampisy fiatraikany araka ny voalazantsika teo.
Raha amin'ny fiangonana katolika aloha anarahanao hira nga dia mety hoe mety ilaina le telefona raha hoe anarahanao vakitenina ohatran'izany, satria ny any fiangonana katolika ny le miaino ny tena zava-dehibe fa tsy mamaky. Dia izay fa io miankina amin'ny fiangonana fa ny zavatra misy nge tsy zavatra hafa koa ny ijerevany an'le telefonina ohatra ny hoe tsy te hamono an'le izy izy, dia misy ny sasany efa maneno ohatra ny inona ao am-piangonanao mandreraka amiano azy, fa raha ny tena izy aloha tokony tsy vomiditra ny varavaram-piangonana dia mihidy daholo ny telefonina, izay raha ny tokony ho izy.
Salaminareo a, tsara be ilay lohahevitra fa mba entanina koa ny ankizy amin'ny asa ao an-trano, fa sady fantaratsaina no ahaizan-javatra dia miaina ho azy ny écran rarosoa. Tompoko,
io ngamba ny fanamariana fotsiny, fa fanapiko an'izay a dia ny hoe io avy amin'ilay ray aman-dreny a, misy zavatra tena tokony ho apetraky ny ray aman-dreny araka ilay nytenena teo hoe fepetra fifampiresahana dia ny taga na ny hoe môdely hoe manahoana koa ny fampiasan'ny ray, ny fampiasan'ny reny a finday sy solosaina, so dia tafahoatra amin'iny dia akoatran'izay mandeha miasa dia rehefa tonga ao an-trano dia mazava loatra fa ny ankizy koa mivariana amin'ny finday. Sy ny anankiray dia ny hoe ilay misy ihany koa ny fifaninanana hoe ny zanak'ranona ve nahazo an'izao izao zao nika farany a, dia misy fifaninananaizay ho an'ny atao hoe ho an'ny olon-dehibe a mila jerena ihany izay. Ny ankizy moa izany manaraka eny a, tsy maintsy atao hoe manara-damody a, fa misy ny tena hoe fifampiresahana tokony ataony ray aman-dreny sy zanaka.
Dia mankasitraka amin'izay fifampizarana izay a, sao dia misy fampitinana na mbola tianareo amenona ny rehetrarehetra voalaza teo a, manana minitra vitsivitsy tsika dokotera.
Ny ankamaroan'ny SMS somary tazako teo a, dia mila mamerina miaino ny fandarana tsika rehefa rahariva
nyfalosasany,
satria voavaly amin'izay ny ankamarony, satria mbola mamerina mametraka fanontaniana izany le olona. Dia ny anahy fotsiny izany a, le hoe sotoavana kristianina tena le fifandraisana ray aman-dreny sy ny zanaka izany sotoavana kristianina izay a, izay fifandraisana lehibe izay, satria na Jesosy ary rehefa avy le nandeha tsy hita iny izy a, dia mazava tsara mihitsy hoe nalasa nanaiky ny ray aman-dreny a, nitombo fahendrena sy ihany izy tany an-trano izany. Dia misy keo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe very ny oloko noho ny tsy fahalalana, dia izay ny antony anaovana an'izao famelabelarana izao a, mila mahalala izany tsika fa ny ankamaroan'ny olona izany tsy mahalala hoe inona ny vokadratsiny le fampiasana telefona sy ny écran io. Dia ohatr'izay koa rehefa haintsika le hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zazy izay fa io izany mitondra anazy izay ngamba no amaranako ny fandarana, fa dia tonga dia efa misaotra mialohany docteur Miaritsoa.
Ya, ny famitinana ngamba avy amiko a dia ozy a hoe mitovitovy amin'ny docteur Zoe izay ihany a, dia ny tena hoe anisan'ny mahatonga ny aretina amin'izao fotoana izao a dia ny fitaraina ny ray aman-dreny a, ny amin'ny hoe mba tsy de tiako loatra nefa ny teneniko ihany hoe tsy mitovy ny tadi-dokanga, tsy mba tsy tenenako hoe maditra, tsy mitovy mihitsy ny tadi-dokanga eo amin'ny ray aman-dreny zanaka amin'izao fotoana izao. Ary anisan'ny atao hoe mahatonga an'izay zavatra io fampiasana finday a sy fahita lavitra tafahoatra io, dia matunga fiatraika ny ara-pahasalamana izay eo amin'ny ray aman-dreny, fiakaran-tosidra sy ny tsy fahitana tory, ny syndrome dépressif isan-karazany sy ny sisa eo amin'ny ray, eo amin'ny ankizy a, dia lasa ohatrany hoe matsapa ny ankizy fa hoe tsy tiana dada sy neninay, matonga ohatrany hoe trouble affectif isan-karazany a. Dia izay zavatra izany a tena ilaina mba hoe irindra, izay ny irina hoe irindra azo atao.
Eny ary, dia mankasitraka indrindra dokotera, mankasitraka antsika mpiaino rehetra nanaraka ity fandarana ity amin'ny herinandro toy izao indray antsika miaraka amin'ny lohahevitra vaovao. Eny ary tompoko,
veloma tompoko.